Jau vakar ziņās izskanēja, ka Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrībā aicinās skolu pedagogus no septembra sākt beztermiņa streiku. Tas turpināšoties tik ilgi, kamēr tiks sadzirdētas līdzda prasības. Šodien Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē spriedīs par šo pedagogu atalgojumu finansēšanas modeli pirms tā trešā lasījuma Saeimā. Un esmu šorīt sazinājusies ar šīs Saeimas komisijas priekšsēdētāju Arvi Lošaradenu no Jaunās vienotības. Labrīt!
Labrīt, labrīt.
Kā jūs no savām pozīcijām raugāties uz šo beztermiņa streika pieteikumu un vai jums tie iemesli ir izprotami?
Vispirms, mums nav trešā lasījuma. Teiksim tā, mums nav likuma, ko mēs skatītu trešā lasījumā, bet šodien valdība pieņems lēmumu par jauno pedagogu atalgojumu modeli. Bet attiecībā uz Saeimu, protams, Saeima ir un attiecīgā komisija ir tā, kas uzrauga procesu, un tātad mēs mēģināsim šajā situācijā iedziļināties. Un šobrīd no viss tā, ko mēs dzirdām, mēs redzam četras tādas lielas jautājumas. Ir apturēt jauno pedagogu atalgojumu modeļu ieviešanu, tātad līdz nevēlās viņu redzēt, tad otrs ir sabalansēt darbu slodzi, trešais ir taisnīgi sadalīt naudu dažādās pašvaldībās, un ceturtais jautājums ir jauns pedagogu darba algas pieauguma grafiks. Nu, lūk, ja komentēt šīs četras sadaļas, tad es teiktu, ka pirmais jautājums ir tas, kas līdzdēļ visvairāk šķiet nepatīk arotbiedrībām, ir tas, ka mainās apmaksas sistēma, ka nauda seko skolēnam līdz skolai, un tātad valdība pārot uz modeli, ka šī te darba samaksa tiek, teiksim tā, viņa mainās uz to, ka visa nauda par katru izglītājumu aiziet uz pašvaldību, un tas tālāk ir pašvaldības lēmums, kā šī nauda tiek sadalīta. Līdz šim līdz runā ar vienu partneri, tātad tā bija valdība un ministrija, tagad būs jādunā 43, nu šķiet, tā nav vēlamā situācija, un tādēļ tas viens bloks bija apturēt šo, un tādēļ tas teiks bija īstenībā šī te valdības lēmums. Šķiet, ka šo jautājumu atrisinās šodien valdības sēdē, un manuprāt, tas ir ļoti jēdzīgs, un tā būtu jārīkojas.
Tātad valdība, ja klausīsies pedagogu bažās, un tātad kaut kas varētu šeit mainīties vēl?
Jā, bet mēģinam. Tā ir atšķirīga pieeja. Atšķirīga pieeja. Šeit nemainās ne naudas apjoms. Tātad valdība visu savus solījumus par pedagogu darba algas samaksu grafiku ir turējusi, un arī tas nākamajā gadā ir apstiprināts. Tā kā šīs lietas ir kārtībā, bet mainās pats mehānisms, pret ko iebilst arī līdz. Ja? Un tādēļ šeit es neredzu, kādēļ būtu būtiski jautājumi. Otrs lielais jautājums, kas ir pedagogu darba slodzes, tas gan ir viens ļoti, ļoti svarīgs jautājums, un te ir bijis ļoti smags fons, tātad viens bija Covid un otrs bija jaunā satura ieviešana. Covid, mēs zinām, pedagogi tiešām daudz izdeg un bija ļoti noguruši, un tas gāja diezgan traki. Savukārt otrā daļa ir, mums jāatzīst, ka nu, diezgan neveiksmīgi valdības priekšvirzīja jauno izglītības satura modeli. Restīvi pats tas saturs, ja, un tā ideja bija ļoti laba, bet tas izpildījums beigās kāds strādāja, tiešām skolu cilvēkus padarīja galīgi trakus, jo bija viena lieta, tātad tika dot šis te jaunais saturs, bet netika dot līdz mācību materiālu. Un pedagogi bija spiesti bieži vien pavadīt nakts stundas, sagatavot kaut kādā veidā savu stundu, un ļoti daudz pedagogi ir cilvēki, kas ļoti godīgi grib izdarīt savu darbu. Un tātad šī lieta, mācību materiāli, ir viena no tām lietām, kas tiešām, nu tā teikt, kārtīgi sadusmojušas pedagogu Saeimu. Nākamais lielais jautājums ir par slodzes sabalansēšanu par 60 kontekstu, 60% kontekstu un 40% sagatavošanās ir iedzīgs jautājums. Vienīgais atkal mums tur jāstās ļoti niansēt, jo ļoti atšķirās pedagogu. Man liekas, ka šeit nedrīkst pieeja, ka tā ļoti vienkāršot pieeja. Ir piedodiet tas, kas jādara fizkultūras skolotājiem, atšķirās no tā, kas jādara fizikas vai vēstures skolotājiem, un savukārt latviešu valodas skolotājiem ir ļoti, ļoti daudz jālasa un jāsagatavojas tai savai stundai. Tagad tā ir atšķirīgi niansēta lieta, bet katrā ziņā šis ir primārais, kas šobrīd valdībai ir jādara, tātad šis te pedagogu darba slodžu modelis, kurš būtu jākārto.
Jūs tātad esat gatavi iet pretim pedagogiem un uzklausīt un apmierināt šīs te viņu bažas?
Jā, tas, nu, tur nu es redzu, jā, ka tā ir tā galvenā intervences līnija, kas ir ministrijai jāveic šobrīd. Tātad ir jāvienojas tātad par vidējo rādītāju, jāvienojas par atsevišķām specialitātēm, kā atšķirās šie te laiki. Tad ir jāsaprot, kādā veidā atslogojam pedagogus, un droši vien jāskatās, iespējams, ka mēs varam arī mācīt mazāk. Ja mēs skatāmies Igaunijā, tad bija mazāk pedagogu, no stundu skaita Igauņš sasniedz labāk rezultātu. Tā kā droši vien arī problēmas izglītības saturā. Tā ir diezgan kompleksa problēma, un šeit ir vasarā laiks pie tā strādāt un panākt risinājumu.
Un tā tad jūs cerat, ka izdosies tomēr nepieļaut šo beztermiņa streiku septembrī?
Man ir grūti pat, nu, arotbiedrībā ir savas, arī tādas savas lietas, kas drusku pārsteidz, kas varbūt nav tāda arotbiedrības dienas kārtības jautājuma, piemēram, taisnīgi naudas sadala dažādās pašvaldībās. Ja? Nu šeit, manuprāt, arotbiedrība iet ārpus sava kompetences rāmja. Tātad valdības un pašvaldība attiecības ir valdības un pašvaldība attiecības. Ja? Tieši tāpat tās jautājums par jaunu pedagogu darbalgas pieaugumu grafiku, tas būtu svarīgs. Izglītības ministri ir piedāvājusi minimālās darbalgas pieaugumu katru gadu, tas šķiet jēdzīgs, bet runāt par to, cik nauda ir pašvaldībā, ņemot vērā to, ka pašvaldības ļoti atšķirīgi izturās pēc saviem pienākumiem. Ir virkni pašvaldības, kuras ir efektīvi vadījusi skolu tīklu efektivizāciju, un ir tāds, kurš par to neliekās nezinis, nu, tas varbūt ir cits jautājums, varbūt nav šis te kompetences jautājums. Bet katrās mēs teiktu, skolotājs lodzi primāri, otrais mēs tad būtu jāskatās, kāds ir šie te vidēja atalgojuma minimālai un vidēja atalgojuma līmeni. Es domāju, ka šo var mierīgi izrunāt un līdz septembrim var šos te jautājums risināt. Vai vasarā būs vēlme to darīt, es ceru, ka būs, nu, tas ļoti daudz tiek likts uz spēles, tomēr tā ir bērnu izglītība.
Bet, nu, politiski ir vienprātība par to, ka tā tad vēl šīs korekcijas ir jāievieš un tas ir izdarāms?
Teiksim tā, šeit valdība atbalsta ministras rīcību mainīt šo te darba samaksas modeli, tas ir viens, tātad pāries pašvaldībām, ļoti daudz patiesībā ir atkarīgs no pašvaldību izglītības pārvaldes vadītājiem, tātad cik meistarīgi viņi spēja novadīt šo te procesu iekšpusē, jo, protams, visiem ir ļoti ērti teikt, rektoru ministrija viss nokārtos. Patiesībā tas process ir daudz niansētāks. Savukārt attiecībā uz slodzēm, jā, ministri ļoti rūpīgi to vērtē, un tikko būs pieejamie dati par reālo darbu samaksu, nu, tātad šobrīd viņi ir pieprasīti valsts datu bāzēs, un viņi būs tikoņi pieejami, būs tātad jūlijā šķiet ir tātad šis pieprasījums tiks izpildīts, tad vērtēsim un skatīsim vidējos. Tā kā es domāju, ka kompromisu var panākt, jā, tad viņi noteikti.